Que tal? Moi boa tarde, Paula. Como ben dís, estamos aquí no número 110 da Avenida de Camelias de Vigo, na Administración de Lotería, co mesmo nome, co 110, porque onte recibiu a boa nova de 9 boletos que vendeu de segundo premio. E temos aquí o seu xerente, a Rafael, que ten cara de estar exultante, moi feliz, porque hai que decir que non é a primeira vez que reparte un bo premio, un premio gordo. Que tal, Rafael? Como estás?
Bo día, que tal? Ben, cansado, pero feliz.
Cansado, e vexo que se está chegando moita xente. Non sei se alguén a recollerse ao seu segundo premio, que xa...
Na verdade que non, é verdade que chamou unha señora onte para, bueno, comunicarme que sí, pero a verdade que pola voz non sabía quen era. E bueno, pois felicitoume, ou a ela, por suposto. E nada, a verse para alguén máis, pero bueno, nunca se sabe. A veces os décimos pode ser fento de fora e teñen que ir ao banco directamente.
De todos os xeitos, creo, eso xa mo decías onte, que notastes, gracias ao gordo que destes ese boleto do gordo do ano pasado, un incremento de vendas bastante notable.
Sí, a verdade que notouse, porque bueno, o gordo é o premio máis bonito que hai, non? O largo do ano, e ao final, pois mira, parece que notouse todo o tema. E bueno, se encima arrastras con outro premio, pois moi ben, moi felices, moi contentos, e obviamente eso axuda as ventas.
Rafael, unha cuestión, unha preguntiña. Do premio, do segundo premio, do primeiro destes premios gordos, a Administración de Lotería leva unha pequena porcentaxe por repartila ou é un segredo?
Pois desgraciadamente non, é unha pequena reivindicación que temos no gremio, porque noutros países sí que sucede, unha porcentaxe moi pequena vai ao punto de venta, é unha motivación. Pero en España, bueno, estamos así, anímanos moito a vender, pero bueno, se supón que nos vivimos a publicidade e quedamos do premio. A ver se algún día a ministra de Facenda nos fai caso e nos repercute ese xeito. Pero bueno, contentos polo premio e a seguir traballando.
É dicir que vostedes que conformar entre aspas con ese incremento de vendas das que falábamos antes.
Sí, evidentemente temos reivindicacións, levamos moito tempo, bueno, pues, coas mesmas comisións, bueno, os gastos suben, a inflación sube, non é un negocio fácil, é un negocio máis fácil fai anos, pero bueno, estamos peleando e é o que temos que facer.
Estou vendo que en Ventanilla agora mesmo unha clienta está preguntando polos números do sorteo del Niño. Xa están a venda, non?
Sí, o sorteo é un sorteo moi tradicional e obviamente o seguinte, non? Moita xente aproveita que lle tocou o reintegro os 20 euros no de Nadal para seguir xogando. É o seguinte, non ten tanta máxia como tengo de Nadal, pero bueno, o sorteo de Reis é un sorteo bonito, aparte fai a propiedade de Reis, e bueno, estamos con moitas ganas de volver a dar premios.
Pois Rafael, xerente desta Administración 110 da Rúa Camelias aquí en Vigo, da Avenida de Camelias, graciñas por me atender, recoméndame un número para el Niño, para que me toque, xa mo vendes agora mesmo.
Bueno, o sorteo de Reis é un sorteo diferente, porque ten tres terminacións premiadas, un sorteo extraordinario, pero xoga con método ordinario, non? A xente é curioso, pero non xoga algo que Navidad. En Navidad o 5 ou 7 son os Reis da festa, pero en Reis, por exemplo, a xente gustalle máis os pares. Piden moito o 4, piden a veces os 8. É curioso, non é a mesma demanda que noutro sorteo.
Pois Rafael, graciñas por nos atender e, por suposto, parabéns por esta sorte que repartiches onte.
Moitas grazas.